Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V hlavnom meste sa dnes koná pochod Bratislava za život. Vláda odborníkov predstaví po voľbách opatrenia na zníženie deficitu verejných financií. Ruské útoky na juhu Ukrajiny si vyžiadali dve obete. Z ruského Kursku zas hlásia útok ukrajinského dronu. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Niekoľko stoviek ľudí, najmä rodín s deťmi, dnes v hlavnom meste podporilo podujatie Bratislava za život. Program sa začal na hlavnom námestí, kde je v tejto chvíli aj Julia Kavecká. Julka, priblíž našim poslucháčom, aká je atmosféra na mieste.
Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Ja som naozaj na hlavnom námestí v Bratislave, ktoré ale musím povedať, že sa v tejto chvíli dosť vyprázdnilo, pretože približne pred asi pol hodinou sa odtiaľto pochod Bratislava za život pohol smerom cez hlavné mesto až na námestie Slobody. Musím povedať, že naozaj v tom dáve bolo množstvo, niekoľko stoviek až 1000 ľudí, neviem to v tejto chvíli odhadnúť, ale bol to naozaj veľmi živý dáv, množstvo mladých ľudí, množstvo mladých rodín s mnohými deťmi, ktorí vlastne prišli podporiť túto myšlienku pochodu za život. A to aj napriek tomu, že tu vlastne vládlo dosť nepriaznivé počasie, fúkal silný vietor, miestami aj pršalo. Napriek tomu tu bola veľmi radostná atmosféra. Všetci, ktorí prišli, tak si mohli už od poobedia užívať program, ktorý bol pripravený tu na hlavnom námestí. V ňom vystúpili niektoré známe gospelové speváčky a potom vlastne aj s príhovormi vystúpili viacerí lídri mnohých spoločenstiev a pro-life aktivisti na Slovensku. Svoje zastúpenie malo samozrejme aj Rádio Lumen. A ja som niektorý z týchto organizátorov, respektíve aj tých rečníkov oslovila. Pýtala som sa ich, prečo vlastne podporili tento pochod Bratislava za život. Ako prvý nám o tom porozprával Juraj Šust, ktorý je zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Tak si to môžete vypočuť.
Pretože si myslíme, že ochrana práv nenarodených je najväčšia výzva dnešnej spoločnosti. Tragédia potratov je niečo, čo nás nemôže nechať ľahostajný a chceme aj v tomto predvolebnom období na tento vážny a zdá najväčší problém v oblasti ľudských práv v našej spoločnosti upozorniť.
Pochod za život prišiel podporiť aj bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. Tak ako vy vnímate túto iniciatívu, že opäť Slováci takto vyjdú do ulic a chcú povedať životu áno?
Je to skvelá iniciatíva, ktorou chceme vyjadriť naozaj to, že si vážime život vo všetkých jeho dimenziách, od počatia až po jeho prirodzenú smrť, a chceme každý vo svojom prostredí urobiť všetko preto, aby život bol vnímaný v úcte aj z perspektívy stvoriteľa. Život nie je náš majetok, život je obrovský Boží dar, ktorý máme zúročiť.
Medzi pochodujúcimi nechýba ani Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií. Prečo ste sa rozhodli podporiť tento pochod?
Považujeme za dôležité ochrana nenarodených, čiže je to téma, ktorá je prekresenou dôležitá vlastne odždy, či ochrana života od počatia až pri prirodzenú smrť, takže vlastne je pre nás prirodzené, že sme tu a chceme to podporiť.
Vy ste odkiaľ prišli podporiť pochod za život?
Z Košic.
Prečo ste sa rozhodli prísť pochodovať za život?
Prišiel som tu aj s mamkou, takže keby mamka sa inak rozhodla, tak tu nie som.
Podporiť tú dobrú myšlienku, ktorá je tu na tomto mieste. Rádio Lumen to podporuje, my kresťania to podporujeme a všetci sme za život, pokoj, láske a hlavne pokorou.
Banskobystrická katedrála svätého Františka Xaverského si dnes pripomenula 308. výročie posviacky. Z tohto chrámu vysielame pravidelne aj priame prenosy svätých homší. Viac povie Pavol Jurčaga.
V histórii katedrálneho chrámu nachádzame aj tieto slová. Nový kolegiálny kostol svätého Františka Xaverského slávnostne konsekroval 24. septembra 1715 biskup Lukáš Natále zo stoličného Belehradu, auxiliár ostrihomského arcibiskupa. Slovo má súčasný dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Tak túto nedeľu sme si pripomenuli 308. výročie posviacky našej katedrály svätého Františka Xaverského. Zobrali sme to naozaj ako takú našu aj farskú slávnosť, pretože katedrála je farnosťou, tak sme vytvorili také spoločenstvo nielen pri pánovom oltári, ale aj spoločenstvo, ktoré robili vždy kresťania po slávení a tzv. Agape, aby sme si tak nejako prehlbili aj svoje vzťahy, aby sme sa tak hlbšie poznali, pretože takto v centre mesta je to také trošku anonymne, tak sme chceli využiť túto príležitosť, aby sme boli viacej spolu.
V roku 1776 sa kostol svätého Františka Xaverského stal katedrálnym chrámom novozriadenej Banskobystrickej diecézy. Opäť dekan Peter Staroštík.
Každý chrám je pre nás symbolom práve tej cirkvi alebo toho spoločenstva, ktoré v tomto priestore vytvárame. A preto myslím si, že vždy, keď prichádzame do chrámu ako do domu modlitby, je to zároveň príležitosť si aj uvedomiť pánovú prítomnosť, ale zároveň aj to spoločenstvo, ktoré v cirkvi v chráme tvoríme.
Zaujímavosťou Banskobystrickej katedrály je aj to, že od pondelka do piatku je tu celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej a stála spovedná služba.
Rodiny s deťmi, ktoré sa liečili na detskej onkológii v Banskej Bystrici, sa včera stretli na druhom ročníku Svetielko Festu. Išlo o zážitkový festival s pestrým programom pre malých aj veľkých. Pre širšiu verejnosť bolo podujatie príležitosťou zabaviť sa a zároveň podporiť dobrú vec. Z výťažku chce Svetielko nádeje zakúpiť auto, ktoré uľahčí detským pacientom a ich rodinám cestu za liečbou. Na festivale bola aj Julia Kavecká.
Svetielko Fest je festival, ktorým Svetielko nádeje minulý rok oslávilo 20 rokov svojho fungovania. Tento rok sa v jeho organizovaní rozhodli pokračovať, aby si najmä rodiny s onkologickým alebo iným závažným ochorením vynahradili aspoň zlomok času, keď boli od seba odlúčení a zabavili sa spolu. Vysvetľuje koordinátorka dobrovoľníkov a podujatí Vanda Prandorfiová.
Dnes tu vidíme tých, ktorí sú na ceste uzdravenia a veľmi sa z toho tešíme, že ich tento festival zaujal, prišli a prijali naše pozvanie, oni majú vlastne vstup bezplatný, ale tešíme sa aj verejnosti, ktorá prijala naše pozvanie.
V programe nechýbali tanečné a hudobné vystúpenia, bublinová show či športová zóna a kreatívne dielničky. Tanečný workshop viedla formácia The Pastels. Jej umelecký šéf Miňo Kereš hovorí, že radi prijali pozvanie na toto podujatie.
Myslím si, že každý z nás, ktorý sa takto nejaké komerčné v sfére pohybuje, že by z času na čas mal podporiť takúto akciu.
Výťažok z predaja vstupeniek pre verejnosť použije Svetielko nádeje na financovanie kúpy nového vozidla, ktoré podľa predsedu Pavla Biciana uľahčí detským pacientom a ich rodinám cestu za liečbou.
Čo sa na prvý pohľad možno zdá ako nezbytočné, však predsa máme sanitky alebo mnohí majú auta, ale pre tých rodičov to znamená, že jednak keby používali vlastné auto, tak by ich to stálo nemalé prostriedky, pretože to centrum detskej onkológie je vzdialené niekedy aj viac ako 100 kilometrov. Tých preprav potrebujú možno aj niekoľko za mesiac absolvovať.
Kúpu takzvaného prepravného auta nádeje môžete podporiť aj formou kampane Startlab. Trvať bude 45 dní a Svetielko nádeje potrebuje počas nich vyzbierať 45 000 eur.
Na dnešnej svätej omši vo farskom kostole svätého Andreja v Ružomberku sa konalo v rámci jesenných kantrových dní požehnanie úrody. Toto požehnanie bolo nezvyčajné tým, že ľudia neurobili iba peknú inštaláciu ovocia a zeleniny vo farskom kostole, ale nosili úrodu zo svojich záhrad už celý týždeň. Okrem úrody prinášali ľudia aj rôzne zaváraniny. Ako vznikla myšlienka donášania úrody do farského kostola, povedal kaplan farnosti Roman Saniga.
Dnes pri svätej omši sme ďakovali za úrodu, za to, čo nám Pán Boh požehnal na našich poliach a záhradách. Na celý týždeň sme pozbudzovali našich farníkov, aby sa podelili o túto svoju úrodu, aby ju nosili celý týždeň do nášho kostola a potom včera ju naša koordinátorka aj v spolupráci s ďalšími to pekne umiestnili v kostole. A pri svätej omši sme ďakovali za tieto plody, lebo nie je to samozrejmosť pšenica, aj zemiaky, aj všetká tá úroda, tie dary zeme. A ľudia prinášali aj kompoty, čo sa im podarilo v záhrade vypestovať. A pri svätej omši sme za to ďakovali.
Dôležité však bolo nielen priniesť úrodu, ale svoje požehnanie preniesť aj na chudobných, ktorí najviac potrebujú tieto potraviny. O tejto aktivite hovorí koordinátorka farskej charity Mária Fecenková.
pozvutení výzvou našich kňazov, aby ľudia nosili zo svojej úrody svoje plody a ďakovali za ne počas jesenných kantorových dní. Sme sa následne rozhodli, že s tým, čo prinesú, tak sa podelíme s núznymi našej farnosti cez našu farskú charitu. A vlastne aj na plagáte je názov tejto aktivity Ak ťa Boh požehnal, požehnaj aj ty iných.
V rámci jesenných kantrových dní sa vyzbieralo viac ako 80 kg potravín. Prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron prišiel do Marseille za pápežom Františkom, ktorý tu je na apoštolskej ceste. Hlava štátu sedela v prvom rade v sále Palais du Faro, aby si vypočula pápežov prejav počas záverečného zasadnutia stredomorských stretnutí. Neskôr sa v salóne budovy uskutočnilo aj súkromné stretnutie svätého otca s prezidentom a jeho rodinou, aj stretnutie kardinála Parolina s premiérkou Borneovou. Svätý otec František sa včera dopoludnia stretol s prezidentom Francúzskej republiky v salóne cti. Po oficiálnej fotografii sa uskutočnil súkromný rozhovor, po ktorom nasledovalo predstavenie rodiny aj výmena darov. V tom istom čase sa vo vedľajšej miestnosti uskutočnilo aj krátke stretnutie kardinála štátneho sekretára Pietra Parolina s premiérkou Elizabet Borneovou za prítomnosti substitúta štátneho sekretariátu Edgara Peňa Paru a apoštolského nuncia vo Francúzsku, titulárneho arcibiskupa Canosa Monsignora Celestina Moglieriho a poradcu nunciatúry.
Domáce spravodajstvo.
Líder hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič zverejnil dnes úryvok komunikácie z jesene 2020 medzi šéfom SAS Richardom Sulíkom a finančníkom Jaroslavom Haščákom. Jaroslav Haščák mal podľa správ Richarda Sulíka inštruovať v argumentácii pri riešení dofinancovania zdravotných poisťovní. Igor Matovič zverejnenie komunikácie odôvodňuje verejným záujmom. Tvrdí, že ide o dôkaz, že SAS slúžila mafii.
Na tomto zázname komunikácie medzi prvým podpredsedom vlády a človekom, ktorý rozkrádal republiku a naše spoločné zlaté sliepky cez privatizáciu, o čo máme doklady v spise Gorila, na tomto zázname máme krásne, ako to fungovalo. Čo sme tušili, ale dôkazy sme nemali. Sulík a Jana Bito Cigániková, školení priamo samotným Haščákom, ktorým dodávali argumenty na diskusiu na vláde a na koaličnej rade, bojovali za záujem Haščáka. Čo je však najzávažnejšie, a čo si možno mnohí neuvedomujú, je ten záver, kde Sulík si za službičky Janky Penta Cigánikovej pýta od Haščáka v jeho médiách väčší priestor a doslova citujem, milé PR.
Jaroslav Haščák mal podľa zverejnenej komunikácie písať na prelome septembra a októbra 2020 vtedajšiemu vicepremiérovi Sulíkovi o tom, že považuje návrh na spôsob dofinancovania za hlúpy a nepremyslený. Následne ho mal Richard Sulík žiadať o argumenty, ktoré by mohol predniesť na rokovaní vlády. Igor Matovič pripomenul, že vláda v tom čase riešila návrh na dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, s čím Richard Sulík nesúhlasil. Sulík a Bito Cigániková podľa neho vyvíjali tlak v koalícii, aby sa peniaze rozdelili a časť tak šla aj do súkromných zdravotných poisťovní vrátane poisťovne Dôvera, ktorá spadá pod Pentu. Dodal, že SAS tiež tlačila na odchod Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva. Richard Sulík ani Jaroslav Haščák sa zatiaľ ku zverejnenej komunikácii nevyjadrili. Bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa M. oslobodil Mestský súd Bratislava jeden spod obžaloby podanej pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátorka podala odvolanie. Predseda Senátu Karol Posluch priblížil, že väčšina Senátu sa priklonila k obhajovanému prednesu, že skutok nie je trestným činom. Jozef M. považuje rozhodnutie súdu za spravodlivé.
Tak reagujem prirodzene pozitívne. Myslím si, že súd ozaj zobral do úvahy všetko, čo bolo treba zobrať do úvahy a jeho rozhodnutie je podľa mňa úplne spravodlivé.
Vzhľadom k oslobodzujúcemu rozsudku sa vzdal práva podať odvolanie. Podľa obžaloby mal Jozef M. porušiť svoje povinnosti, keď rozhodol v roku 2007 o prevzatí dlhu matičného fondu v celkovej výške viac ako 200 000 eur, ktorý mal byť premlčaný. Pôvodne mu okresný súd Bratislava 3 v roku 2016 vymeral jednoročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 2 roky. Krajský súd v Bratislave však toto rozhodnutie zrušil a prípad vrátil späť prvostupňovému súdu. Vo veci sa dlhšie nekonalo pre zdravotné problémy Jozefa M. Trestné oznámenie na neho vedenie Matice slovenskej podalo v roku 2011.
Krátko z domova.
Vláda odborníkov predstaví desiatky opatrení na zníženie deficitu verejných financií. Nebude tak ale robiť počas kampane politických strán. O opatreniach bude informovať až po voľbách. Dnes to povedal v relácii RTVS o 5 minút 12 premiér Ľudovít Ódor. Predseda Smerodina a parlamentu Boris Kolár a šéf Smeru SD Robert Fico sa zhodujú na tom, že treba obnoviť hraničné kontroly na hranici s Maďarskom. Skonštatovali to v diskusnej relácii Teatry v politike. Boris Kolár avizuje, že v prípade účasti vo vláde bude presadzovať opatrenia voči nelegálnej migrácii. Robert Fico zopakoval, že treba nasadiť policajné a vojenské jednotky a v prípade potreby použiť silu. KDH by chcelo po parlamentných voľbách začať procesom integrácie stredopravého politického spektra. Uviedol to podpredseda KDH Tomáš Merašický. Doplnil, že pokiaľ majú progresívci a liberáli záujem po voľbách vládnuť, mali by prestať útočiť na kresťanov a potenciálnych partnerov z konzervatívneho spektra. Hlas SD je ideologicky bližšie k Smeru ako k progresívnemu Slovensku, uviedol to dnes šéf Hlasu Peter Pellegrini. Na druhej strane, progresívne Slovensko nepovažuje Hlas za svojho preferovaného partnera v povolebnej spolupráci. Priblížil to predseda PS Michal Šimečka v diskusnej relácii o 5 minút 12. Hlas SD si po voľbách plánuje zvoliť spolupracujúce politické strany na základe najlepšej ideologickej zhody. Za vynesenie hlasovacích lístkov von z volebnej miestnosti hrozí pokuta 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na svojom webe v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Volič je v zmysle zákona povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky. Polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na stredoškolákoch realizoval Úrad na ochranu oznamovateľov v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. V reakcii na tieto zistenia úrad vypracoval alternatívny obsah etickej výchovy. Počas aktuálneho školského roka by sa mal experimentálne testovať na vybraných stredných školách. Zámer výstavby večerného parku na Javorovom vrchu pri Tvrdošíne vnímajú obyvatelia mesta aj okolitých obcí negatívne. Samosprávy k projektu zaslali zamietavé stanoviská. Hovoria, že turbíny by narušili vyhľadávanú rekreačnú lokalitu a mohli by mať negatívny dosah aj na tamojší ekosystém, vysvetľuje starosta Nižnej Jaroslav Rosina.
No my to vnímame negatívne. Všeobecne ste v krásnom prostredí Oravy. Krásne prostredie Oravy, to je tá priorita celého tohto územia, ktoré by sme si neradi dali narušiť bez ohľadu na to, či eko, nie eko, alebo čo ja viem čo, nejakými vežami 220 metrovými. To, kde má byť umiestnený ten veterný park, je navyše destinácia turisticko-rekreačná. Všetci ľudia z blízkeho okolia, aj z ďalekého okolia, navštevujú ten Javorový vrch a neradi by tam videli takéto jednak na pohľad obmedzenia a aj obmedzenia také, že tam budú určite nejaké ochranné pásma, ktoré im zneprístupnia ten Javorový vrch.
K takémuto názoru sa prikláňajú aj v Štefanove nad Oravou a v Tvrdošíne. Primátor Tvrdošína Ivan Šaško si myslí, že večerný park by bol v lokalite nevhodný.
Určite by som si vedel predstaviť inú lokalitu, schodnejšiu teda aj tak, aby to bolo naozaj mimo ľudí. Ja som teda prešiel teda tiež kúsok sveta, kde som teda videl, ako to vyzerá, samozrejme okrem, ja neviem, v Poľsku, kde naozaj bolo to úplne mimo toho mesta. Bolo by to veľmi zlé, samozrejme, tuto. A najmä tí ľudia by boli proti určite. Takže tie petície by boli, oni už tu začali teda na zastupiteľstve, prišli ľudia vyložene teda, že či majú začať petíciu. Hovoríme, netreba zatiaľ teda uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
Investor reagoval, že obavy obcí a obyvateľov vnímajú veľmi citlivo. Deklaroval záujem o to, aby bol projekt prospešný pre komunitu a mesto, ktorého sa priamo dotýka. Konatelia spoločnosti EcoPower Banská Bystrica v reakcii uviedli, že v rámci prípravy projektu zohľadnili jeho umiestnenie mimo chránených území a v dostačujúcej odstupovej vzdialenosti od obytných zón. Projekt je v súčasnosti vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Investor predložil na posúdenie dva varianty. Prvý zahŕňa 6 turbín, druhý počíta so 4 turbínami. Zámer sa týka katastrov Krásna Hvorka, Medvedzie v Tvrdošíne, Zemianskej dediny v obci Nižná a Horného Štefanova v obci Štefanov nad Oravou. Predpokladané investičné náklady by mali v závislosti od variantu projektu dosiahnuť 30 alebo 45 miliónov eur. Začiatok výstavby plánujú v roku 2025.
Správy zo sveta.
Dvaja ľudia zahynuli v noci na dnes pri ruských útokoch v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Oznámili to tamojší gubernátori. Ukrajinský dron zas zaútočil na administratívnu budovu v ruskom Kursku. Na platforme Telegram to uviedol gubernátor oblasti Roman Starovojt. Pri údere bola podľa neho mierne poškodená strecha budovy. Viac informácií neposkytol. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
V obci Berislav v Chersonskej oblasti si ruský útok vyžiadal život jednej ženy, pričom zranenia utrpel aj policajt a ďalší dvaja ľudia. Na sociálnej sieti Telegram to uviedol tamojší gubernátor Oleksandr Prokudin. Pri útoku boli zasiahnuté domy. Ukrajinské úrady obvinili Rusko aj z útoku, ktorý podľa nich poškodil miestnu nemocnicu. Moskva informáciu nekomentovala. Gubernátor Záporožskej oblasti Jurij Malaško zase informoval o smrti 53-ročného muža pri ostreľovaní. Ruské útoky sa podľa neho v noci sústredili na 25 miest Záporožskej oblasti a boli pri nich poškodené domy a infraštruktúra. Pri ukrajinskom dronovom útoku bola zase zasiahnutá administratívna budova v centre mesta Kursk na juhu Ruska. Oznámili to dnes tamojšie úrady. Kursk leží približne 90 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Ako uviedol na sociálnej sieti Telegram gubernátor Kurskej oblasti Roman Starovojt, ukrajinský dron zasiahol administratívnu budovu v centrálnom okrese, pričom bola mierne poškodená strecha. Na ruských telegramových kanáloch sa objavujú informácie, že to bola budova miestneho oddelenia tajnej služby FSB. Ukrajinská pravda tiež píše o zásahu budovy FSB, odvoláva sa pritom na nemenovaný zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky. Podľa neho za úderom stojí práve ona. Zdroj tiež tvrdí, že išlo o priamy zásah budovy. Rusko, ktoré vlani vo februári vojensky napadlo Ukrajinu, je v poslednej dobe často terčom útokov bezpilotných lietadiel. Ruskí činitelia z úderov obvykle vinia susednú krajinu. Kyjev sa k útokom na ruskom území obvykle oficiálne nehlási. Podľa analytikov však údery dokazujú, že Ukrajina je schopná zasahovať či aspoň ohrozovať ciele aj hlboko v ruskom tyle. Rusko a Ukrajina pravidelne hlásia prieniky dronov v čase, keď ukrajinská armáda podniká protiútok s cieľom dobiť späť územia kontrolované Ruskom.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa počas cesty späť na Ukrajinu zastavil v meste Lublin na východe Poľska, kde odovzdal štátne ocenenia dvom poľským dobrovoľníkom a poďakoval Poľsku za jeho podporu. V čase napätých vzťahov s Poľskom v súvislosti s vyvážaním obilia sa však Volodymyr Zelenský počas svojej zástavky v Poľsku nestretol so žiadnym tamojším predstaviteľom. Približne 3500 ruských mužov v odvodovom veku požiadalo v Nemecku o azyl od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Prijatých však bolo iba 90 z nich. Uviedlo to nemecké ministerstvo vnútra. Nemecký spolkový úrad pre migráciu a utečencov doposiaľ rozhodoval o viac než 1500 žiadostiach z Ruska. Arménsky premiér Nikol Pašinian a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev sa v októbri stretnú na vopred dohodnutom stretnutí v Španielsku, a to napriek bleskovej ofenzíve Baku proti arménskym separatistom v Náhornom Karabachu. Uviedol to dnes Jerevan. Iránske úrady zadržali 28 ľudí napojených na extrémistickú organizáciu Islamský štát, ktorých podozrievajú z prípravy útokov počas výročia minuloročných protestov. S odvolaním sa na iránske ministerstvo spravodajských služieb o tom informovala agentúra AFP. Moskvou dosadený gubernátor Donetskej oblasti Denis Pušilin zaviedol 5-hodinový nočný zákaz vychádzania. Bude platiť od pondelka do piatka od 23. hodiny večer do 4. hodiny ráno. Vyplýva to z vyhlášky zverejnenej dnes. Viacero londýnskych policajtov sa rozhodlo odovzdať povolenie nosiť zbraň po obvinení jedného z nich z vraždy 24-ročného Černocha. Informoval o tom dnes hovorca londýnskej metropolitnej polície. Podľa BBC odovzdalo povolenie nosiť strelnú zbraň počas výkonu služby už viac ako 100 londýnskych policajtov. Pápež František kritizoval obchodovanie so zbraňami v súvislosti s vojnou na Ukrajine, pričom poukázal na to, že nie je správne sa zahrávať s utrpením Ukrajincov. Pápež takto reagoval na otázku, či nie je frustrovaný z toho, že jeho snahy o mier zatiaľ neúspeli.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Eliška Mintálová a Zuzana Paňková postúpili do vyraďovačky v disciplíne kajak cross na majstrovstvách sveta v britskom Lee Valley. Slovenská reprezentantka Eliška Mintálová napokon ukončila svoju jazdu vo štvrťfinále. V prvom kole vyraďovačky skončila Zuzana Paňková. Soňa Stanovská nepostúpila z kvalifikácie. V mužskej kategórii sa do vyraďovacej časti prebojoval Adam Gonšenica, ktorý skončil v 8 finále. Jakub Grigár a Martin Halčin v kvalifikácii neúspeli. Slovenská reprezentantka Denisa Baránková získala striebornú medailu na majstrovstvách Európy v tarenej lukostreľbe. V talianskom stredisku Cesana San Sicario nestačila až vo finále na Angličanku Brionu Pitmanovú tesne 56-57. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v čínskom meste Nigopo. Vo finále kvalifikácie zvíťazila nad domácou hráčkou Zhou Shaoti 6-4-6-2. Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa postúpili do tretieho kola Európskeho pohára EHF. V dnešnej odvete druhého kola zdolali italianský tým Casarurare Pontinia 34-29. Šaľa mala po dohode tímov v oboch dueloch výhodu domáceho prostredia. Futbalisti Darts Dunajská Streda zvíťazili vo včerajšom zápase 8. kola futbalovej Nike ligy na ihrisku MFK Skalica 1-0. Hostia potvrdili domáci triumf proti Slovanu Bratislava, druhýkrát za sebou získali 3 body a patrí im priebežné 5. miesto. Domáci prehrali druhýkrát po sebe a sú na 9. priečke. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 5-1 vo včerajšom zápase Nike ligy. Poskočili tak na priebežné 2. miesto v tabuľke o bod pred Žilinu, ktorú dnes čakala dohrávka so Slovanom Bratislava. Aktuálne Slovan Bratislava Žilina bezgólovo 0-0. Futbalisti Banskej Bystrice ťahajú šnúru 7 zápasov bez prehry. V najvyššej slovenskej súťaži včera večer privítali doma predposledné Zlaté Moravce a po remíze 1-1 brali 1 bod. Hostia však mali bližšie k 3, pretože si vytvorili vyloženejšie šance, ktoré zostali nepremenené. Dnes o 16.00 sa rozohralo štvrté kolo hokejovej typu z Extraligy. Aktuálne Nové Zámky vyhrávajú nad Košicami 1-0, Spišská Nová Ves vyhráva nad Slovanom Bratislava 5-1, Banská Bystrica vedie nad Popradom 2-1, Dukla Trenčín prehráva s Liptovským Mikulášom 0-2, Humenné vyhráva nad Zvolenom 2-1 a Nitra zatiaľ vyhráva nad Michalovcami 1-0.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
A potom v priebehu dňa už sa čaká zmenšovanie oblačnosti a hneď bude aj teplejšie, keďže pri zmenšení oblačnosti rátam s oteplením na juhu až na 25-27 stupňov, na severe asi len 20, ale aj tak je to už lepšie.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, ktorú pripravila redaktorka Andrea Čelková. Sestra Filipa v nej porozpráva o svojej misii v Južnej Koreji a o svojom dlhoročnom misijnom pôsobení. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového pracovného týždňa želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.